Radio Kapi. Oh, Kapi.
Pagali zulu batata ba mama munu kombuna munu mishilini. Chwala mupangi muke na kiesa kupesa venu batangu. Nandiga kikongona kukila bubu ya ibetu ya antikatete na kufina yao. Mutindu venu kezaba yao mukembwa kuzibula bisalu ya lukutakanu ya mbala makumi ii ya nazole. Mevukisa ba mfumu ya ba isi. Mpe bantu adisi ya ba luyalu ya ba isi mevukana rakati ya sadeke. Kesalama bubu awa nambaza Kinshasa. Bamitini ya mvita ya Ruchuru inapame lunda na siti ya Kanyarushima na kuna na teritwara Nyiragongo kena kulomba tiba katula bao kuna paba veba nkakalakani na bisumbula kele mingi. Mbuta ya Luyalu ketala mambu ya Bilanga na Kizunga Kasai Central mepekisa na ngolo nyonso kubasisa bima ya Bilanga na Chikapasa muna kuenda teka yao na Nganda Kizunga. Lukutakanu ya mbala makumi iya na zole ya SADC mepesa kiyekwa na nima ya midi ya kilumbu wa tatu na mfumu ya isi ya Republic Democratic du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo na kutwadisa Communauté de Développement de l'Afrique Australe, SADC na Mokofi. Na kubaka ndinga na mukembo ya Luzibuku ya Bisalu ina, Félix Antoine Tshisekedi, mebaka lukanu ya kutula na Bisalu, balukanu nyoso ba mfumu ya isi. Mebaka na kimvuka bonso diambu ya kutombula kimvuama pe kumanisa kinsukami na bizunga ya sadeke. Ya mezibuka na mbaza Kinshasa kilumbu ya tatu lukutakanu ya mbala kumi na iya na zole ya ba insi ya kele na kacha kimvuka sadeke. Lukutakanu ya ai mevukisa bafumu ya ba insi kuluta kumi na bantuadisi ya baluyalu ya Afrika. Kati ya bafumu ya ba insi mekuisa na lukutakanu ya ai betulenda tanga Hakaide Ishilema fumu ya isi ya zombi. Kulandana na bampu Pova na yandi ndembama pelu kengelo kana yake leve na kizunga kevu kisabau manaka nyoso bau tasala na lukutakanu yai tavwanda na mvutu ambo TV. Yandi melomba na ba insi ya SADC na kupesa maboko na Republic Democratic du Congo ina kena kunwanisama na Rwanda. Betolanda Hakaide Ishilema fumu ya isi ya zombi na kitini ya iponi la kabeto Paul Matendo.
Today's summit is wonderful.
Muke sana di luwako yai samu na kuze tumbate nyoso betikina kusala bilumbo yai yakele kaka mpamba ina vitue kubika samu na kutoma ya kimvuka na beto samu na kukuza bongisa kimvuama na beto kuza baka ndemama ngemba ya kifuanda ve beto sadisa RDC ya kuza nwanisa walangani bagena kukutisa yao na ba MV3 niti ya Rwanda kena kupesa maboko na batikana kubebisa totokolo ya RDC beto lekene ata nantangu ya kukuza toma ve na kati ya kimvuka na beto ya SADC kana konso tangu bamavwanga kele nyoso bitena usala ya linda salama ve beto kekuza baka luta kuluta kana beto kekuza sala kintwadi samu na kimvuka na beto.
Na kizunga Ituri bantu sambwa di memo na lufu wakati na bau dasuki mosi ya ADF. Bainzo mingi mezi kisamatia ya ikele ntalo mepe sama samu na mwantangu na bumbwazi salaka na kilumbu ya zole ba ADF na dindulo na centre commercial ya lolwa na nzila ya komanda Mambasa. Kulandana na bambangi, bantu ina bakufuaka baka tukaka na Bilanga. Ba FRDC kuendaka kuna samu na kukuka bambwazi ina. Babula naka masasi ntangu ya inda na Babdasuki, mabwala tanu ya kele na centre commercial kele diaka na bantu ve bame manisa kutina na ndambu ya makesa bame pesa TV ntangu bame tubaki mamosi ve sama na kusikimisa toko manga ntangu yae. Na Nord Kivu bamitini ya mvita ya Ruchuru inabame lunda na siti ya Kanyarushinya na teritwara Nyiragongo kena kulomba baka tula bao kuna nyonso ina sambu bana na bao ke kutana na bisumbula mbala mingi sambu bao kele na finakani ya nzila ya nene ya kele pene na kisika bake na kuluta na kisika bame tula bao diaka ntama ve bana na bao fana vutuko na ba inzo kanda kana bake zengisa tangu nyonso nzila ina bisumbula kekondwa ve. Twadisi ya siti ina meza bisati yandi metanga bisumbula kumi na zole mingi bantuke kutana na bisumbula ina kele bana ya fioti. Katuka vana batu lwaka bao kuna na ngonda ya sambanu. Nyoso yai ata lusadisu mosi bake na kuzwa ve. Teo Musekura kebo kila luyalu mpeba ONG jaya kimuntu na kupesa masadisu na nkangu ya ikena kumona mpasi.
Betume bakama na bifulu mingi mingi beto kena bainzo ya nkanda ata kompe na bainzo ya nzambi. Beto zona bima na bainzo ya nkanda samuti na bilumbu kena kuiza mvutu tuko ya kalasi ke salema. Awa betuke na kubaka bisumbula mingi. Betuke ata na lusadusu mwansi ve ya madia ni ya maza bunkete. Betu kina kunyoka ma mingi. Ubanda betu kumaka awa na ngonde ya sambanu meluta. Yake na bantu kumi na zole mebaka bisumbolo. Nakati bantu tanu kufuaka. Betu kina kuendila kaka na kubondela luyalu na baonje tamu na diambu ihina. Baso sila beto bisika ya nkaka ya kuvuanda. Bisika betu kina tunga mwamba inzo ya fioti fioti samuti. Betu melemba kuvuanda na bainzo ya nkanda tope na bainzo ya nzambi. Ya mfunu kere tilu yalu manisa mavuanga ya mvita samu beto futuka na babwala na beto. Bisika betu kikuendia na luzingu na beto ya ntama.
Betu kwenda na teritwara Manono na Kizunga Tanganyika, Nkangu metombula ndinga, samu na kuzabisa ti, bake na kuyangisa bau na bikaku to ba barriere, metu la maka na banzila na ba FRDC. Konso ntangu, kana bake na kuluta bake lomba bau mbongo. Ntwadisi ya sheferi ya Bako Ngolo, nanzila ya Katemba, ya kekwenda na Kakelwa, ameza bisa ti ba barriere ya ba makesa ba FRDC, kena kulomba mbongo, nantwala ti konso mtu kuluta. Kanku kinati tukutuku kele na marchandise ve andike futa ba franc congolais mafunda zoli. Kanandi kele na ba marchandise na tukutuku na yandi andike futa ba franc congolais mafunda tanu. Beto landa antwadi sa société civile ya Manono, Abe Moïse Kiluba, Zozaka na Paulin Munanga.
Kile tiba barriere ya mitu la manafinakani ya site ya Manono mumbangu na zila ya Kanteba. Na kubasikila na site ya Kanteba, na kukwenda na bwala kakela na ba kilometa tanu ti Kanteba, kile tiba barriere mosi ya makesa. Na barriere ina, bantu ya kilu tena makulu kifuta mbongo difunda mosi ya fwa kongole, peba mkwa bavelu kifuta mpi difunda mosi ya fwa kongole. Na ba kilometa makumi sambwa ditibu la pandajila, kele mpiti barriere ya metu la maka kuna. Ya ikanange kuma nanzila lubumashiti Manono, geta muna pi barriere mosi pana. Pembongo ya kufuta kile kiteso mosi. Nkangu kile na nkakalakani sambu na jambu yai. Bake jila na luyalu ya Kizunga, sambu tiba barriere ina kukatuka.
Na Kasai luyalu ya Kizunga mepe kisa kunata nanganda Kizunga bima yai. Madioko, Masangu, yafana katuka vena chikapa samu na kuenda na Bizunga nkaka. Lukano yai bakamaka na mbuta ya luyalu ketela mambo wa bilanga kulandana na mutindu ntalu ya bima yai ya kudi ya kena kumata na ndambu ina insi na beto. Dialo meba, zabisakati, baoke kitisa fioti mpaku ya bima ina sambu tinkangu mpe kupema na kusumba yao na mutindu wa mbote.
Sangu, mete kamaka na mafunda kumi na zole ya bafran kongole, kema tanantangu yai na mafunda makumi zole ya bafran kongole. Kumatantalu ya bima, kekatuka na perturba sio ya sezon tiba mvula kebe bisaka bisalu mingi ya mfinda. Mbuta dialog za bisaka ti mifuku mingi ya masangu ya mbanta chikapa na tamaka na bazandu wa bola kifumu Kinshasa. Yoina samu na kunata mvutu na dikabu yai yabu yaka na tima mosi ti mantangu ya mbanta chikapa kutekama na bambanta ya nkaka. Ya za bisaka ti lukanu yai kita nina ve mankwa mikiti ya masangu ya bambanta boso dekese mweka mpi luebo. Yase ke bisaka mpi balukanu ya nkaka samu na kutelemina kaka kumate antalu ya masangu bonso kufiotuna bantalu ya bampaku. Mbuta dialo kesongi sampi luzolo ya kutungantila mosi samu na kuntadisa mankwa mikiti kunata masangu mtuka bambanza bonso mweka ilebo mpi luebo.
Na Kizunga Kwilu, matoma na bamoto kele na nzila ya kave ya kutambula na bakomini ya nkaka na mbaza kikwita. Mbaza ya hai kenu anisama mingi na mabengi ya mekuma makumi zole na tanu. Babalabala mingi mema anisa kuzengana Mumbandu Boulevard Kazombi. Bisalu ya mbaza kena kutala mambo alukengelo ya basivili na kikwita. Salaka kususasosa samu na kuzaba diambu ina bami za bisati. Ata pon tokianfu ya Kwilu takubwa na bilumbu kekwisa kana pame sala ngolo vesa muna kuhidika yao. Tuadisi na bau Vladimir kuzengela. Me pesa dibanza ti ba utunga kisika mosi ya tayamba ba maza diaka nkangu kuzitisa mutindu ya kutunga ba inzo kelo mbama na kati ya mbanza. Inda ya ntangu ya hai nange Irene Mboma.
Ntama mingi ve kuzita tazengana na kati ya mbanza kikuti tiba telitoli ya Gungu tia Ijofa na ina ya Kayema na Kizunga ya Kongo baka jaka Kizunga ya Kasai. Kiamvu ya Kwilu ya kevu kisaka babola ya inyoso kile na kigosa samu na dibengi ya otete ya kile nanda ya bamete nkama zole. Kanababe samvutu ya mbote na nsoro Luve, kiamvuya itabokana. Nanda muyankaka, balabala ya Lumbiji nanzila kena tananzo ya Lusansu ya Kanzombi, kulute kevuanda kajaka ve, sambu na mabengi tatu ya nene. Komini ya Luke Mikele Mosi ya bakomini ya Mebule Mangolo ati mabengi ivwa, pe mingi ya babalabala na ya utavila ntama mingi ve. Jambu kele kiteso mosi mpina komini ya Kazamba wapi mabengi ya nene kele nana, yempile kele vende matoma tiba tukutuku kusa luta jaka kuna. Mutindu meza bisa antuadisi ya servisi ya protection civili ya Kikwit, kikuma ya mabengi ya inyoso kile samu na kukondana ya nzila ya kuluta ya masa ya mvula, pembe mbanza metunga makambo TV.
Samu nwa kusukisa na Sud Kivu, Regideso, na Bukavu, mesikimisa tibi lumbu yai, bake na kutinda maza na mutindu ya kufanakana na barobine. Kulandana na mutindu ya impa, baume bongisa, samu na kutinda maza na ntangu yai ya kisiu. Nandambu wankaka, Regideso, Sud Kivu kena kunyonga, na kumona tike na bantu wankaka kena kubaka maza na nzila ya Regideso na Kintweki. Mesie Valère Ntumba Kayembe, direktor ya Regideso na Kizunga Sud Kivu, zapisaka yao na Emmanuel Elameji wakabedi. Matondo mpanga luzolo vana mesuka basangu benu na tilaka benu na lusadisu nanzila tekniki ya Charlie Louyeye na ntuala kizuzolo vanda kamishle nchuala betu mizola benu kulandambote ya manaka nyoso ya Radio Okapi.